Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Tarbiyah Sunnah, para calon hufadz, calon duat, calon asatidah, calon ahli surga. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas akhlak kita kepada Allah. Pada yang lalu kita sudah membahas salah satu akhlak kepada Allah adalah apa? Malu kepada Allah. Nah, sekarang kita teruskan. Salah satu akhlak kita kepada Allah adalah taat, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu salah satu akhlak kita kepada Allah. Coba lihat umpamanya di rumah, siapa yang paling berkuasa di rumah? Ayah dan ibu, emak dan bapak, papa dan mama, umi dan abi. Sebagai orang tua, mereka baik, perhatian, mengurus, ya enggak? Dan pasti punya aturan kepada anak-anaknya. Kalau bangun harus jam sekian, sebelum subuh udah bangun, rapikan dulu tempat tidur. Itu aturan. Subuh sholat ke masjid, itu aturan. Pulang harus begini, begini, begini. Itu aturan. Sebagai anak yang baik, maka anak harus taat kepada aturan orang tua tersebut. Ya enggak? Itu akhlak. Terus di sekolah, siapa yang paling berkuasa di sekolah? Kepala sekolah. Di kelas yang paling berkuasa siapa? Guru, bukan KM. Dalam mengajar, guru di kelas ada aturan. Guru itu baik apa tidak? Baik, umumnya guru baik, perhatian, sayang, ingin anak-anak muridnya itu pintar, disiplin, rajin, maju, kelak menjadi orang besar. Nah, di kelas ketika ngajar ada aturan. Aturannya enggak boleh ribut, kalau guru sedang menerangkan harus didengarkan, ditulis. Nggak boleh ngantuk, tidur, kalau ujian tidak boleh apa? Nyontek. Sebagai murid yang baik harus taat kepada aturan sang guru. Itu akhlak seorang murid kepada guru. Termasuk di sini, di pondok pesantren ada aturan. Sebagai santri yang baik taat kepada aturan itu. Ini baru ke orang. Nah, sekarang bayangkan Allah mengatur seluruh alam jagat raya, mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Allah memerintahkan kita ibadah, kita sholat, kita saum Ramadan, kita tolabul ilmi, dan melarang ini, melarang itu. Itu aturan, aturan Allah kepada manusia. Sebagai manusia mukmin yang beriman kepada Allah, harus apa kepada aturan itu? Taat, tunduk, patuh. Apalagi kalau taat, ada balasan berupa pahala, rahmat, ampunan, surga. Kalau tidak taat, ada apa? Ancaman, hukuman, dunia sampai ke akhirat. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain taat, agar kita selamat, agar kita senang, agar kita bahagia, agar kita maslahat. Coba lihat, semua yang Allah larang itu pasti buruk. Allah melarang mabok karena mabok buruk. Allah melarang judi karena judi buruk. Allah melarang umpamanya maling, melarang ghibah, melarang fitnah, melarang mencela karena itu buruk, bisa membuat hubungan kita dengan orang lain rusak. Jadi semua yang Allah larang pasti buruk kalau dilanggar. Sebaliknya semua yang Allah perintahkan pasti baik. Sholat itu pasti baik untuk dunia kita, akhirat kita. Saum pasti baik dunia kita, akhirat kita, lahir kita, batin kita. Saum itu bisa bikin sakit atau bisa bikin sehat? Sehat. Kenapa lapar? Iya, lapar itu usaha tubuh untuk membersihkan racun dalam tubuh. Dalam tubuh kita ada racun loh. Dari mana racun itu? Dari makanan. Ada makanan yang mengandung zat kimia, ada zat pewarna, ya enggak? Zat pengawet, zat perasa, zat apalagi lah gitu. Itu racun. Sayur ada racunnya enggak? Ada. Pestisida ada. Sayur tadi semprot atau biar tidak dimakan hama, nempel di daunnya. Kalau kurang bersih, ketika nyucinya dimakan jadi racun. Racun itu dibuang oleh apa? Oleh olahraga, berkeringat. Itu membuang racun, termasuk oleh saum. Saum itu membuang racun-racun kita. Sehat, lahir sehat, batin selamat, dunia selamat, akhirat. Jadi semua yang Allah perintahkan pasti baik, gak ada yang buruk. Dan semua yang dilarang pasti buruk. Nah, kita taat kepada aturan itu, laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya, maka pasti baik akibatnya bagi kita. Dan itulah akhlak kita kepada Allah yang wajib dilakukan, yaitu mentaati aturan-aturannya, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarangnya. Siapa orang yang melaksanakan perintah Allah? Semua perintah, baik yang wajib apalagi yang termasuk yang sunat, maka dia akan sibuk dengan melakukan kebaikan. Sehari-harinya kalau sholat kan enggak setiap saatnya. Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5 kali, itu pun hanya yang wajib. Sekali sholat berapa menit? Paling 5-10 menit dengan sholat sunatnya. Kali 5, kan 5 kali, 10 menit kali 5, 50 menit. Enggak sampai sejam jumlah waktu untuk melakukan semua sholat yang 5 waktu. Kita dalam sehari semalam punya waktu 24 jam. Sejam untuk sholat, 23 jam. Bebas. Tapi ada yang sunnahnya, amalan sunnah, baca Quran, menghafalkannya, menghafalkan doa-doa, zikir-zikir, belajar ilmu-ilmu syar'i. Ah, sibuk dengan itu. Kesibukan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah merupakan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak taat kepada aturan, maka akhlaknya buruk kepada Allah. Murid di sekolah enggak taat, guru lagi menerangkan, dia ngobrol, dia tidur, dia malah main game. Tahuan oleh guru, dihukum enggak tuh? Dihukum, sini game-nya diambil. Ngobrol, kamu ngobrol wae dijembel. Enggak nurut wae, keluar aja kamu, keluar, diusir, bisa-bisa ya. Bikin jengkel guru. Anak tidak nurut ke orang tua, tidak taat. Apa yang dirasakan oleh orang tua? Kesel ya? Kesel. Ada orang tua yang menangis karena kebandelan dan kenakalan si anak? Ada. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Itu akhlak yang buruk. Apalagi kepada Allah. Kalau seorang hamba tidak taat kepada Allah, perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar, Allah marah. Kalau Allah sudah marah, bahaya kita ya. Hidup kita akan sengsara dunia, celaka di akhirat. Jadi salah satu adab atau akhlak yang baik kita kepada Allah adalah taat kepada Allah dan menyibukkan diri kita dengan amal-amal ketaatan, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Orang yang melakukan ketaatan atau menyibukkan diri dengan mentaati Allah akan memperoleh beberapa keuntungan. Keuntungan pertama, dia akan dicintai oleh Allah. Anak yang nurut ke orang tua, taat ke orang tua bakal sayang, bakal cinta. Murid di sekolah yang taat kepada aturan, taat ke guru, taat ke kepala sekolah akan dicintai oleh guru. Santri yang taat kepada aturan di pondoknya akan dicintai oleh ustadz-ustadznya. Seorang hamba yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah yang wajib termasuk yang sunnah, menjauhi yang haram, yang dilarang, akan dicintai oleh Allah. Ini sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Hadis apa ini namanya? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu ucapan Nabi tapi redaksinya dari Allah. Wa firman Allah tapi redaksinya, susunan kalimatnya dari Nabi SAW. Allah berfirman, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan sunnah setelah yang fardu sampai aku mencintainya. Jadi siapapun manusia yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara semua kewajiban dilaksanakan, yang sunnah juga dilakukan. Kata orang Selacau, fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Aku akan mencintai hamba seperti itu. Itu kata Allah. Jadi orang yang taat dicintai oleh Allah. Apa sih untungnya kalau sudah dicintai oleh Allah? Pasti untung lah. Jangankan dicintai oleh Allah, dicintai oleh sama manusia. Kita dicintai oleh teman-teman, oleh guru, oleh orang tua. Senang kita. Bahagia berada di tengah orang yang mencintai kita. Apalagi oleh Allah dicintainya. Penguasa alam jagat raya, pengatur seluruh kehidupan kita. Pasti bahagia. Salah satunya Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yaftashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani la tainu la utiyannahu wa la in istadani la aidannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti aku beri. Kalau dia butuh perlindungan pasti akan aku lindungi. Nah, itu orang yang sudah dicintai oleh Allah. Keuntungannya luar biasa. Dan orang itu dicintai oleh Allah karena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah keuntungan pertama orang yang taat kepada Allah. Kedua, salahul ahwal fi dunya wa dhalika bil barakah fil arzaq wal aqwat. Kedua, keuntungan orang yang taat adalah akan baik kehidupannya di dunia. Sejahtera berupa akan diberi barokah dalam rizkinya dan seluruh urusannya dimudahkan, rizkinya dilancarkan, tidak akan seret, tidak akan sengsara, tidak akan susah hidupnya, akan gampang, senang dan bahagia. Itu baru di dunia. Kata siapa itu teh? Kata Allah dalam Al-Quran. Nih lihat Al-Quran surah Al-A'raf 96. Allah berfirman. Ada yang bisa melanjutkan? Saya bacakan kalimat awal dari ayat ini. Kalian baru beberapa bulan di sini. Tahun depan kalau saya membacakan ayat di awalnya harus sudah bisa melanjutkan sendiri. Nih ayat. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ada yang bisa melanjutkan? Cung. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tuh kata Allah, seandainya penduduk suatu negeri taat kepada Allah, beriman dan bertakwa. Kalau ada orang yang taat kepada Allah, iman, takwa kepada Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi, berupa rizki yang melimpah. Memperoleh rizki bagi orang yang taat itu mudah, luar biasa. Allah mudahkan seluruh urusannya, dipermudah. Kalau ada masalah, segera dikasih solusi, jalan keluar oleh Allah. Kalau butuh uang dan tidak tahu harus ngapain, pintu rizki dibuka secara tak terduga oleh Allah. Tiba-tiba aja ada jalan. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Takwa itu taat kepada perintahnya, menjauhilah semua larangannya. Siapa orang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dari semua kesulitan hidup, dan Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah di ma'had ini ada rizki ya. Mana cung rizki mana? Nah itu rizki kan hiji lumayan. Satu juga minimal pun kita sudah punya rizki. Rizki, semoga rizki dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Itu janji Allah tuh. Walakin kadzabu, tapi sayang umumnya manusia mendustakan ajaran Allah, tidak percaya kepada jaminan Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itulah, maka orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla, akan Allah permudah rizqinya, permudah urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Sebaliknya, orang yang tidak taat, Allah akan berikan penderitaan. Allah akan seretkan rizkinya, akan persulit rizkinya. Allah akan binasakan dia sehingga kehidupannya sempit di dunia tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 123, ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa orang yang mengikuti petunjuk aku, petunjuk Allah, artinya taat, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Di dunia menempuh jalan yang lurus, di akhirat selamat dari azab, tidak akan binasa. Di dunia senang gembira, di akhirat bahagia. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, tidak mau taat kepada Allah, perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan Allah tidak dijauhi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit, yang sumpek. Ini di dunianya loh. Di akhiratnya gimana? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta, enggak bisa melihat. Dia protes kepada Allah, Rabbi lima hasyartani ama waqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal waktu di dunia kami melihat. Di dunianya melihat, di akhiratnya dikumpulkan dalam keadaan buta, menderita tuh. Allah berfirman, Allah menjawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah, dulu waktu kalian hidup di dunia, telah datang kepada kamu ayat-ayat Allah, tapi kalian mengabaikannya, melupakannya. Maka demikian pula saat ini kalian diabaikan, kalian dilupakan dengan cara dibutakan. Bahkan tidak hanya buta, tuli juga bisu. Dan ketika berjalan, bukan berjalan dengan kakinya, tapi berjalan dengan wajahnya. Bayangkan, melangkah dengan wajah kayak gimana. Di dunia, sehebat-hebat orang jago akrobat, tidak ada yang bisa berjalan dengan wajah. Paling dengan tangan. Ada yang bisa berjalan dengan tangan? Ada. Ada yang bisa berjalan dengan egrang? Ada. Tapi enggak ada yang bisa berjalan dengan wajah. Rusak wajahnya. Di akhirat, orang yang tidak taat itu berjalannya dengan wajah. Ada sahabat yang tanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan wajah? Kan susahnya. Dengan tangan aja susah. Kata Nabi SAW, Allah yang membuat kita bisa berjalan dengan kedua kaki, maka pasti mudah bagi Allah membuat orang berjalan dengan wajah. Oleh Allah nanti diberi kemampuan. Dan itu kehinaan, penghinaan, tersiksa, berjalan dengan wajah. Wajah yang selama ini sangat dimuliakan, diagung-agungkan. Ternyata nanti di akhirat di paling bawah dan dipakai alat jalan rusak. Jadi itu akibat dari apa? Akibat dari tidak taat kepada Allah. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama menyatakan, wa kullu ma narahu min fasadin fi hadzal alam min intisharil ma'ashi wa iradin 'anil khair wa fasadin fil aqwat wa syuyu'in lil balaya wal afat wa ghairi dhalik innama huwa natijatun hatamiyatun litarki ta'at wal wuqu' fil ma'asi. Semua yang kita lihat berupa kerusakan di alam ini, menyebarnya kemaksiatan, berpaling dari kebaikan, lalu seret rizki, banyak musibah dan kesengsaraan menimpa, dan semua keburukan lain, semua itu diakibatkan karena tidak taatnya manusia kepada Allah, karena terjerumusnya manusia dalam dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itulah, maka orang yang taat akan dimudahkan urusannya, digampangkan rizkinya, diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Itu keuntungan orang yang taat. Itu baru di dunia. Ketiga, keuntungan ketiga. Keuntungan di akhirat. Orang yang taat akan bahagia di akhirat. Selamat dari murka dan azab, selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu karena ketaatan. Terus tingkatan surganya juga tertinggi. Surga itu bertingkat-tingkat. Allah berfirman tuh, salah satunya dalam surah An-Nisa 13 dan 14. Kata Allah, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Coba lihat, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sungainya jangan dibayangkan sungai Citarum. Ya, enggak mau hidup di pinggir sungai Citarum. Iya, kalau sungai Citarum kotor seperti bajigur. Mending air sungai Citarum, mending bajigur. Mending bajigur, bajigur mah enak ya, sehat. Ini mah sungainya tuh di akhirat bersih, sebersih-bersihnya. Kalau kalian ada yang pernah ke luar negeri di sini, kalau kalian umpamanya berangkat ke negara Eropa umpamanya, semoga semua kalian di sini suatu saat pergi ke sana dalam rangka dakwah ya. Amin. Tapi minimal sebelum itu semua yang ada di sini semoga Allah berangkatkan ke tanah suci untuk haji atau umrah. Kalau di negeri Eropa, di mana ada sungai, di sana pasti jadi tempat wisata. Pertama, sungai itu bersih, enggak ada limbah, enggak ada sampah. Di pinggir-pinggir sungai itu ada CCTV. Tahu CCTV? Kamera CCTV. Kalau ada yang melemparkan sampah, oh, klik langsung ke foto, ditangkap langsung itu. Walaupun hanya puntung rokok umpamanya, walaupun hanya bekas permen telung, ditangkap itu, didenda. Maka orang enggak berani. Kalau habis makan permen disakuan, jangankan buang ke sungai, buang di jalan juga bisa didenda. Ada tempat sampah disakuan, nanti ada tempat sampah baru masuk. Karena dendanya besar, orang enggak berani buang sampah sembarangan. Beda dengan di kita ya, ke sungai juga brus-brus ada CCTV, cuek enggak ditangkap tuh orang. Kemarin saya lihat berita tuh, kalau enggak salah di YouTube juga ada. Datang truk bawa sampah malam-malam ke jembatan sungai, itu semua sampah yang ada di sana ke sungai. Ketangkap sama CCTV. Masuk TV, enggak tahu ditangkap enggak tahu enggak tuh orang. Harusnya ditangkap. Ada aturannya. Di Eropa itu sungai itu jernih. Ikan-ikannya kelihatan. Ada angsa-angsa yang di sana berenang secara bebas dan aman. Angsa itu liar enggak boleh ditangkap. Makanya kalau ditangkap oleh kita apalagi sembelih kita bisa dihukum. Makanya angsa di sana aman. Ketika manusia datang, mereka datang. Karena biasanya orang datang bawa makanan, dilempar ke berebut burung-burung. Kalau umpamanya kita bawa roti kayak gini, roti yang sudah basi kita enggak bisa makan. Saya suka memilih roti di ambuan basi, bawa ke taman, dilempar ke atas, tong di atas disambar sama apa? Sama burung, seneng gitu ya. Yang tidak sempat kesambar ke bawah ada angsa-angsa. Di pinggir sungai selalu ditata jadi taman. Gak boleh ada pedagang asongan, gak boleh buang sampah sembarangan, gak boleh ngerokok, ada CCTV di sana. Sekali ada orang yang melanggar, kena CCTV langsung. Jadi enggak gede. Jadi sungai di sana menjadi tempat wisata enak. Jadi kalau refreshing duduk ada bangku-bangku yang disiapkan di sana ya, sambil ngemil gitu. Nikmat. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Allah akan masukkan orang yang taat kepada surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal abadi di dalamnya dan itulah keberuntungan yang besar. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya? Nah, maksiat itu tadi kewajiban ditinggalkan, yang dilarang malah dilanggar. Itu maksiat. Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melewati batas-batas syariat, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan baginya ada azab yang menghinakan. Jadi kalau taat diberi surga, kalau maksiat diberi neraka. Itulah tiga keuntungan yang bisa kita jelaskan dari orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Inilah adab seorang muslim kepada Allah, akhlak seorang muslim kepada Allah, yaitu taat kepadanya, menyibukkan diri dengan amal-amal ketaatan untuk meraih ridha Allah SWT. Ya, cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, yang barusan keluar, siapa namanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama ana Gilsyah.
Gilzah.
Gilsyah.
Apa?
Agilsyah.
Ardiansyah. Sah. A. Adi.
Agil.
Agil. Dipanggilnya Agil. Udah Agil aja. Dari?
Bekasi.
Agil dari Bekasi.
Setelah mau nanya, apa hukumnya mengusap muka ketika setelah membaca doa?
Mengusap muka setelah berdoa. Setelah berdoa, Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Amin. Ini. Ya. Iya. Baik, barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus. Sini Agil. Sini. Dihukum dulu karena sudah bertanya, hukumannya harus makan roti. Pilih. Jangan kebanyakan makan roti, nanti gendut loh. Saya tanya, berdoa itu ibadah atau adat? Ibadah. Bukan adat, bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi ibadah. Kalau ibadah, tata caranya harus mencontoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi kita suka berdoa apa tidak? Suka. Suka mengangkat tangan apa tidak? Suka. Diperintahkan, dianjurkan pada umumnya doa, kecuali ketika khutbah Jumat imam doa, jangan angkat tangan. Ketika ba'da sholat fardu wirid zikir lalu doa, jangan angkat tangan di sana. Doanya bagus boleh, tapi jangan angkat tangan. Kenapa? Karena Nabi pun seusai sholat suka berdoa tapi tidak angkat tangan. Dan itulah sunnah Nabi setelah ketika berdoa setelah sholat tidak mengangkat tangan. Adapun di luar itu, ya Nabi menganjurkan angkat tangan antara azan dan qomat doa, silakan angkat tangan. Habis selesai sholat tahajud kita doa, silakan angkat tangan. Nah, walaupun Nabi angkat tangan pas seusai sholat, seusai berdoa, beliau tidak mengusapkannya ke wajah. Setelah itu, udah. Jadi kalau doa kita ingin mencontoh Nabi SAW, jangan usapkan ke wajah. Karena Nabi dan para sahabat pun tidak mengusapkannya ke wajah. Terus orang yang mengusapkan ke wajah ngikutin siapa atau nggak tahu ngikutin siapa. Kata orang selacau mah, tuturut munding. Tulis tuturut munding. Tahu munding? Apa? Kebo. Disebut tuturut munding, kebo itu gede, tenaganya besar. Kita dorong oleh berlima, dogong. Siapa yang kalah? Kita berlima kalah sama munding. Gede, tenaganya besar, tanduknya juga runcing dan besar. Tapi kalau sudah dicocok hidungnya sama tali, dituntun sama anak kecil, nurut apa tidak? Nurut, ngikut. Walaupun dituntun ke jagal untuk disembelih, ikut dia. kemana dia dibawa, dia ikut walaupun nggak tahu tujuan, nggak tahu alasan, walaupun dibawa ke jagal untuk disembelih ikut. Nah, makanya orang yang suka ikut-ikutan, nggak tahu alasan, nggak tahu tujuan, nggak tahu dalil, disebut tuturut munding, artinya ngikut-ngikut kayak kebo yang dicocok hidungnya, kayak gitu tuh. Jadi orang yang setelah berdoa lalu usap, mengusapkan tangan ke wajahnya, bukan mengikuti Nabi SAW, bukan mengikuti para sahabatnya. Ngikutin siapa? Gak tahu. Siapa pun gak ada dalil mengusapkan tangan ke wajah setelah berdoa, ya. Jadi sunnahnya setelah berdoa tidak usap tangan. Siapa lagi? Virus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama?
Virus. Ustaz, saya mau nanya. Misalnya ada seseorang yang melaksanakan sholat Jumat, terus pas sedang melaksanakan sholat Jumat dia batal, lalu dia berwudu, terus pas selesai berwudu dia melanjutkan sholat Jumat, pas mendatangi saf semuanya pada bubar,
sudah salam gitu.
Ya, apakah dilanjutkan sholat Jumat atau sholat zuhur?
Baik, barakallahu fiik. Orang yang tidak sempat sholat Jumat karena ada uzur, apapun alasannya, seperti karena sakit, gak bisa sholat Jumat, karena di perjalanan, gak bisa sholat Jumat, termasuk karena mencret wae. Jadi waktu khutbah ikut, pas sholat, pas komat, ules, lari. Kemana ke larinya? Ya ke WC lah. Agak lama tuh. Setelah selesai wudhu lagi, mau ikut sholat Jumat. Pas sampai di dalam, sudah salam. Imamnya sudah salam. Apa yang harus dia lakukan? Kembali ke yang tadi. Dia tidak sempat sholat Jumat karena ada uzur. Semua yang tidak sempat sholat Jumat karena ada uzur, dia wajib sholat zuhur. Maka dia sholatlah zuhur, tapi khutbahnya ikut. Walaupun orang gak ikut khutbah, umpamanya kesiangan, ketiduran, pas bangun, sedang khutbah gitu ya, akhirnya dia wudu, dia ke masjid, pas di masjid sudah qomat, ikut sholat Jumat, enggak ikut khutbah, tetap sah. Dan sholatnya tetap 2 rakaat, enggak perlu ditambah 4. Khutbah bukan pengganti 2 rakaat pada sholat zuhur, bukan. Karena ada orang yang bilang ya, Jumatnya pengganti sholat zuhur, khutbahnya dianggap 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat, enggak benar. Jumat bukan pengganti sholat duhur. Sebaliknya, sholat duhurlah yang menjadi pengganti dari Jumatan bagi yang tidak sempat sholat Jumat. Jadi, kalau orang tadi pas ke masjid sudah bubar, sudah salam, dia sholat duhur. Nah, sekarang gini. Kalau dia masih sempat, setelah wudhu ke masjid, imam masih sholat, tapi rokaat terakhir. Umpamanya sedang sujud, kita masih sempat takbir Allahu Akbar, sujud langsung. Lalu setelah sujud, duduk, lalu salam si imam. Kita melanjutkan 2 rokaat, karena sholat Jumat sudah sempat ikut dengan imam. Sholat 2 rokaat, sholat Jumat, karena sudah takbir bersama imam, sehingga tinggal lanjut setelah imam salam, kita berdiri sholat 2 rakaat. Adapun kalau imam sudah salam, kita enggak sempat ikut, maka kembali sholat zuhur. Fahim? Ngerti? Iya. Siapa lagi? Cung. Ini dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada nama.
Nama.
Mana Muhammad Hafiz dari Ciamplas.
Panggilannya Muhammad apa Hafiz?
Hafiz.
Hafiz. Silakan Hafiz Ciamplas.
Apa saja faedah dalam menuntut ilmu? Apa saja faedah dalam menuntut ilmu?
Pertanyaan Hafiz, apa faedah dari menuntut ilmu? Faedahnya sangat banyak. Faedah pertama, ibadah dapat pahala. Mau ngerti mau tidak, usaha dia ketika belajar menuntut ilmu jelas dapat pahala, jelas menggugurkan dosa gitu ya, jelas dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Itu faedah pertama, itu ibadah. Kedua, dia akan dipuji oleh Allah dan dimintakan ampunan oleh para malaikat di langit dan di bumi. Allah teh memuji di hadapan para malaikat, lihat tuh hambaku itu sedang belajar ilmu, dia hebat, dia dipuji oleh Allah, dipujinya di hadapan para malaikat. Lalu malaikat mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Kalian ini sekarang, saya tanya, jawab yang jujur ya. Ketika ngaji sekarang, menderita apa tidak? Ada penderitaan yang sedang dirasakan? Ada. Apa? Pusing? Kok pusing? Sakit mungkin? Syafakallah. Sakit apa? Sakit pusing. Nanti minta obat ke musyrif. Yang sehat, siapa yang sehat tapi menderita? Apa penderitaannya? Banyak. Saya aja sekarang menderita. Pegal. Pegal apa tidak? Pegal. Pertama itu cangkeng, cangkir. Kedua ngantuk. Ada yang ngantuk? Itu nahan kantuk ketika ngaji itu luar biasa. Ketiga bete. Ada yang bete di sini? Ada yang bete. Itu banyaklah penderita. Nah, penderitaan seperti ini itu mengundang pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Lalu malaikat mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang yang sedang belajar kayak gini. Ini disebutkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Kata Abu Umamah, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma alim wal akhar abid. Ada dua orang. Oleh orang-orang ditanyakan kepada Nabi SAW, siapa yang lebih mulia di antara dua orang ini? Orang yang berilmu, baik belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, atau ahli ibadah tapi bodoh. Bodoh tapi ibadahnya hebat. Ini ahli ilmu, baik penuntut ilmu ataupun pengajar ilmu, ibadahnya tidak sehebat orang bodoh tadi. Mana yang lebih utama? Dijawab oleh Nabi SAW, fadlul alimi alal abid kafadli ala adanakum, wa fi riwayah kafadli alqamari laylatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang sedang belajar ilmu dengan ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan aku dibanding orang terendah di antara kalian. Keutamaan Nabi dibanding orang yang paling rendah di kalangan kaum muslimin. Dalam riwayat lain, seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Pada waktu bulan purnama, mana yang lebih terang cahayanya? Satu bulan atau jutaan bintang? Satu bulan lebih terang. Seperti itu keutamaan orang yang belajar ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Satu orang berilmu itu lebih utama dari jutaan ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu Nabi menyatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa talhut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka dan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang belajar ilmu mengajar kebaikan manusia. Jadi orang yang sedang belajar mengajar dapat salawat dari Allah, dari para malaikat, dari seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai binatang juga bersalawat bagi orang yang sedang belajar dan mengajar. Nah, salawat Allah kepada hamba maksudnya pujian Allah kepada. Adapun salawat para malaikat, salawat binatang-binatang artinya doa istighfar mereka bagi orang itu. Jadi selama kita belajar, para malaikat di langit dan di bumi, binatang-binatang, semut-semut, ada semut enggak di sini? Pokoknya semua semut di lubang-lubangnya berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni orang yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu, rahmati mereka, gitu. Itu bayangkan malaikat enggak kehitung jumlahnya, binatang juga enggak bisa dihitung saking banyaknya. Mereka semua berdoa untuk yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu diantara faedah dari menuntut ilmu, luar biasa ya. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita ini sekarang di tengah penderitaan nahan ngantuk, cangkel, pegel, capek, bete, kita didoakan oleh semua makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Sini Hafid, sini. Kena hukuman karena bertanya. Hukumannya makan kue. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.